أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. مضمون قرآن بارك الله روان دے بل مضمون بے گاشو اور اغیبہ نے دار دور لگے دلو چی حضور کی جی چاہ قرآن واغستو پدے عملو کو ندل بمگور کو حیات طیبہ بہترین سکون جن بطور کو نبیا قرآن چلو لنو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وایا در مضمونو در روانو در اغیبہ جدار در تمہید کی ذکر ہو جی پا قرآن بانے اعتراضات تھی گنا داغ اعتراضات اور بنیاد بانی پرونے مضمون پیدا ہو چی تو کلام ترازی اور قرآن لاز کی اخلے نا اول دا اللہ پر پڑھنا چراز دے کہ جدی دا اولاد آدم چی کم دے نا آقا ابلیس نپری دی دا قرآن دا ہدایت آغستو کوشش دائی چی دے ترانش دے تمہید کے نن مضمون دے کہ اگر شو چی دل تک اعتراضات چی کی گی نا یو آیات و ایدا بدلنا آقا وقتی چی بدل کو منگا آیتن یو آیات یو حکم مکان آیتن پزے دبل آیات دبل حکم یو حکم چی اگر پزے بل روڑو دبل پزے بل روڑو یو مثال بل روڑو بل مثال بل رنگی پیش کو قرآن چی پیش کو فقسم قسم مثال انو واللہ اعلم حلن کہ اللہ عالم دے بما ينزلو سچی انا زلی دا اگر اختیار دے حالات تدوری دا اگر مطابق دا قرآن نزول کی قالو دیوئی انما انت مفتر تا نبی نے بلکہ تد زان نہ جوڑے دا قرآن زان نہ جوڑے انما بے شک فقط تو ہو مفتر زان نہ جوڑے ان کے لئے قرآن لگا دا تو نبی نے دا تو جوڑے زان نہ لگ لگ جوڑے کدا دا قرآن دا اللہ کلام ہے دا اللہ کلام کدا ہی جب سوچ کئی جو خبر ہو رکی اگر من گونے دا انسان گونے ناقص علم دے اسو یا ناقص عقل لے نا کلامی نہیں ہو پیوزر میں ہو خبر شو ہو نا دا تو زان نہ جوڑے دا سوالی ہو کر اللہ بل دا خبر مسترد کا بل دا سنرا اکثرهم اکثر دین لا یعلمون دا علم نلری چرا اللہ پاک پا تدریج بانی ولی نزول کی دا قرآن یو یو آیات و یو یو مقا مختلف دا آدم علیہ السلام واقعا فسوط قسم بیان شوی دا دیو اللہ پوئی گی دین پوئی قل تو ورطا ہے نزلہو نازل کر دا قرآن لہا روح القدس لقب دے جبریل علیہ السلام نوم پا زیبانی داغا واغس لقب واغس نو نازل کرده دی قرآن لگا نو خود قدس آغا پاک روح جبریل علیہ السلام من رب کا ساد رب طرفنا بالحق و حق بانی ٹیک او چاہ غسن پا تدریج باندے کرده دا سر پا رکی رسب بیت اللذین دا پا رکی چا اللہ مضبوط کی زور را آکسانو آمنو چا پا دی قرآن بانی ایمان را ہوئے دے اور بڑی بانی ایمان دے اور بڑی یقین دے داغی زنن پی مضبوطی وہدن اور ہدایت تے رہنمائی کئی دا سعادت اور دا فلاح دا لار دا ہدایت کون کے دے یو لارا خودن کے دے ہدایت دو معنی دی یو لارا خودن دا نیک دا سعادت دا نیک بختیار دا نیک لار دا کامیابی لارا خودن کے یا یو مقصد ترس ہون کے دے مقصد تجرسی ہے اللہ رسائی و بشرا او زیر دے دا صفتو نے دا قرآن للمسلمی خود مومنون کا دا پارا چا سک منی ہو دا قرآن بانی ایمان وی سر تسلیم خم وی دا غی دا پارا ہدایتم دے او زیر دے دا مومنون کا دا پارا او یا رسول اللہ دی خدا اعتراضات کئی ولقد نعلم یقینا رکوئے ما ماتا علم دے اللہ وی انہم کبھی شکتا مشرکین چکم دی مکہ یقولون وی انما یعلمو دو شک دا قرآن خو خیدتا دی نبیتا بشر یو انسان دے خود کیا نہیں زکی دا بل سکا ندے کی بیادی روایاتی جی غلامانو آقا جی کم دے سو دروم غلامانو در مکہ والا سو غلامانو یو درومو بلکہ کم دے ہم دے یو جو دبل دے غلامانو حضور بوتا ہے کہ نا اہلی کتاب و تورات عالمانو نو دے ندا دے تا سو خی اغبا اغیقا اشارہ دا حضور خی نو دے تا خی دا تعلیم انما بیشک فقط یعلمو خی دے نبیتا حضور دا یادی دا قرآن بشر یو انسان و تا خی دا سو چانی زقی دے لذا سے بے باق تے دمرا بے عدب دی کہ لسان اللذی جبد اغا سری یلحدون الیت دی و تا اشارہ کی نو لحد تا دی خیالی نو دا کناری تا اشارہ دلی تا اشارہ لحد خب قبر کی تینا اگر آسے آفا کونی تا اب قبلی طرف تا لسان اللذی جبد اغا سری یلحدون چی دی اشارہ کی انہی اغا تا چلا دے و تا خی اعجمی و نخا جمی دے اغا دلون دے اگر اللہ سور دیا قرآن دا وحالا لسان عربی مبین او دا قرآن خب فجب عربی صاف بانے دے صاف صاف عربی دا او اگر عربی دا چی ارسک بے پوئی بلکل صاف عربی نبی عربی قرآن عربی تاتو عرب ندا سے بے باکا و بے عدبو چی دم را غی گا حالا دا گورا دا دا کلی خلق دے دا اللہ دا رسول مر گئے دی او دا آغا شخصیت او دا آغا شخصیت او سب پوئی دنیا پیدا نکتا کن شخصیت ار سب بانے پوئی دیا خود کور کلی خلق دی عزیزان دی روانی دم ربی باتا جی دا ار وقت دا تاریخ تیرے کی کفل کور کلی سوید را سی کی ان اللذین یقیناً آگا سان لا یؤمنون تیقی ایمان نرہوڑی بی آیات اللہ دا اللہ پا آیاتون دے کہ احکام جی کنا یہ پتہ یقین نشتا نو اللہ وجل لا یهدیہم اللہ اللہ ہدایت نکی دیتا مقصد تا نو سیدی لرا نخی دیتا لار در نیک لار در ہدایت صلاح ہدایت لار ولو عذاب علیم او دین بدرناک عذابی ذکر شکارہ دیتا تا نستا نبی توہین کی منگوی منگا نداو کو نداو اس براہ راست کلی سارے دے نبی دے اغم دے کلی خلق مکی خلق دے روح عزیزان دی بلو کے ادا سمیں الزامات کی لگے نا اغشیر بنیادی لا يهديهم الله الله هدايت الله بهدايت نکی دیتا الله بهونه رسی دی د سعادت د کامیابی لا دیتا ولما عذاب علیم او وی بدیل را عذاب دردناک انما یفتر الکذب الذین بیشر دردان نہ خدرو یولی اغا کسان لا یؤمنون بی آیات اللہ کدا بید اللہ پا آیاتن بان ایمان نشتا نبی دا سے نکی دا آغا سو کئی جدا غی ایمان پا اللہ دا اللہ پا کتاب نشتا ایک احکام دی نو آن حلق در زان جوڑول کئی و اولائی که هم الكاذبون امدق در غجن دی زان دی خبری کئی نبی در روگ نوئی نبی چه سوائی دار تک کوئی سی ہوئی او باقی من کفر باللہ چاچه کفر رکو پا اللہ انکار رکو لتوحید نا اسلام نا من بعد ایمانی پس ایمان نا ایمان رولو بے انکار رکو نو دیتی کم دیر نو دیتی جہنمی دے او دو زخیر رخزر غزم مستحق دے ہاں الا من اکرہا مگر آغا سوک چی پا غبان زور اکریشی جبر اکریشی وقلبو مطمئن بال ایمان او دا دزل مطمئن ہوئی پا ایمان باندے پا زور پا کلمہ کفر ہوئی دباؤ پا واجی کلمہ کفر در شوی جا سے تاریخ دکتے دینا صحابہوں کے سختہ زمانے کے جکم مغالیم ہوں ایک ادا سے خلق در شوی جی پا زور بانے کلمہ کفر کے ویہ لیدہ رضی و جنا دیکھ کسی کم دیانا چھے زور پہ اکڑے سی او خود در ذر مطمئن ہوئی پہ ایمان باندے ذر سالم ہوئی ظاہر انداز باندے باندے کفر رہوئی چھے دے الفاظ کفر کلمہ کفر اوئی کازیمت ہوئی کی خوادر خدے مرسخت پکشتا ندا سے کم دیانا ندا کرے خو خیر دے خو سب دغنشتا ولیکن من شرح حبل کفر ہے لیکن آغا چھے سنخ خوشتا کلوشی داغا پہ کفر باندے ولیکن من لیکن آغا سوک شرحات کلوشی بالکفر پہ کفر باندے پہ کلمہ کفر دے صدرن سینہ دے دو یعنی دے خوشتا دلون کلیم کفر ہوئی دلون کفر قبول کی یہ خو مجبور دے الفاظ کفر ہوئے دا خیر دیکھ معافی شتا درگزر شتا لیکن چی در ذرنا سر خصدر سر اوی در ذرنا اللہ فعالیم غضب من اللہ و دی خلق بانی غضب دا اللہ دا جانب علی و لهم عذاب عظیم او دی لر عظیم الشان عذاب دے دا لفظی ترجمہ وجی کستا کفیالی نو مضمون پا دی بانی را روان دے چی کستا مضمون در رسالت را روان توحید رسالت آخرت او کتاب قرآن دا خود دی خدمت کی دا آخرت او توحید ندا مضمون را روان دے ندلتا کی مضمون چی کم دے ندا او چی پچی غیر کسی کم دے کستا کفیالی دا معاشری مضامینو چو گرے تاسو توحید کو امنا آخرت او امنا و ساسو دا جن چی کم دے زندگی دا پا توحید وانی پکار دا طول زندگی تا طول جن طول دین تا سیاست تا قیادت تا تجارت تا بزنس تا لیندین تا کاروبار تا طول زندگی دا توحید پا بنیان باندی ندا او خو نظریہ دا کنا عقیدہ دا توحید دا غیبانے خو تعلیم خو زور دے پا غیبانے مکی زندگی کی خونور سنو تا صورت مکی دے نو په هغه زمانہ کې دا تدریج چې کوم دلته کې بیان شوی دا روس ته مکی مدینه د مدینه په زندګۍ کې دی هلته کې د دوانو حاصل توحید به پیش کړو حضور ذاتو هغه به توحید پیش کړو آخرت به پیش کړو او عقیده او نظریه نو توحید چې کوم دین چې هغه پیش شي نو اصل کې توحید خو عقیده ده کنه دا هغې نه بیا اخلاق دي د اخلاقو نه اعمال دي دا اعمال نا غستا طول زندگی بانی حاوی کی دل دی ناقص کی دل دی لتا تو خیال کری دا مضامین بار بار شوی دی چه اللہ تعالی پل اراکین سلطنت فرشتی چی سمر دی آغا طول او انسانی ارواح طول دا چکم دے پخارج کے حاضر کل او طول مخاطب کل اللہ پاک او اللہ و تو فرمائے الست بربکم استاس ربیم کنا نو قالو بلا تولو اوی کی تزمنگ ربی ناغی کے فرشتیم شامل دی او ابلیس ہم پر اغم موقع کے دے الا ابلیس مگر ابلیس انکارو کو ففسخا عن امری کان من الجن دے پیریانو نو ندر ان ففسخا عن امری دے مخالفت اوکو انکارو کو دے قل رب دے امرنا انا خیر من حضرت ابن اخواری شیر عمل من کنن بار بار شیر ذکر چی خلق تنی من نار و خلق تنی من تین لیل خطنت کی چل نا پیدا کرو زدی غور نا پیدا کرو مور غور دے برا دی نی ابلیس انکارو کرو چی ابلیس انکارو کرو طول فرشتو او ارواحو انسانی ارواحو تو تا اقرارو کرو جتا زمان روی ای ابلیس پکی دا غیو نو آیو سریو جو کی شخص جن و تو جن لے گا نا دنگ یو شخصیت انکارو کو نا اللہ تعالیٰ و تو جی خلا دیتا انکارو کو زما حکم کو تاول در سیدو نکرا دو از غور امالتا پر مضامین شیری نا اللہ و تو جی فخرج منها دی دین اوزا دا دی مقام قابل نی او دی دین اوزا او پتابانی بزما لعنت کی تر قیامت پوری چلی پوری زرما بیر غر کشو کنا بیر خدای تا چکم دینو دعای اوخ دا کمال قیامت پوری اس آتا اگر ازا انکا من المنظرین دا قیامت پوری تا دعا من قبول لکا تب ہے انچہ انسانی میں ابلیس شیطان بمی چہ انسانی میں شیطان بمی دعا من قیل تا محلت در کر ٹھیک تر بس اگر بیا چکم دینو اللہ تا مخاطب شو او اللہ تا چکم دینو اعلانو کو چلا احترکن نظریتو زون دی آدم او دا اولاد بیخکنی کن او لا اخو عدن نسیلات اکا المستقیم زبا اغلا کی کینم چتا تک منی غدر دی من چی وی چو اے دن سیلات المستقیم او خیم من تلار دی غنو کم لار دا تا قرآن لار دا کنم ذالک الكتاب بنت ربط لگو لیو سیلات الذین انعام تعلیم کتاب چابان انعام کردی دا خلق اللہ اغلا ذالک الكتاب اللہ کتاب دی نو اغلار کی تاتا نی اغلاری لا اقعدن نسیرات کل مستقیم زو پا اغلار کی جکم دینو دیتا کینما بیا جکم دینو خیال ابلیس او خوش او حارش شو اور اگر چکم نے دلبار نا اروٹنے شو مردود شو اللہ صرف دا حکم دا نمان اللہ پوجا یہ حکم نے ملے اللہ مردود شو اور آدم تا عزت ہو سا اس کن اس آدم اور ہوا پر جنت کی تاس ہو سا نور انسان خیر آگی چکم دے نو دے لگے دل جنت نمرا ہوا تو آدم نبیال تا حکم اسے کنا اہو بی تو منہا جدی رہنا کچھ شیخ ہے خیالی تو وہ کر یہ ہے کہ اب تک کی خیال رہے گا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے جان مزانی میں دا آدم علیہ السلام واقع تقریبا اتنہ ہزار آ رہے گا قبل بھی الرنگ کرا رہے گا تاکہ اللہ علیہ یو یا تو دے بل یو حکم پر دے بل بازے کی اجماع بازے کی اختصار بازے کی مختصر بازے کی تفصیل دا چکم دے دا کم دا احکام کے بدلوما مثال رنگ کے بیان ہو بچی خلق بکی سکر ہو کے سوچی کے رنگ پوری کی دی تیراز کو چیتا تو رزان نہیں جوڑا ہے نا مضمون روان دے ناغی سے کم دے نا اللہ حکم کو چیتا ہے کچھ ہے اس دیر جانا کچھ ہے تو اس دیر قابل نہیں بچی دنیا کا لار سے رسول کب ہے فَإِمَّا يَعْتِ أَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور زمان طرف نمبر ہدایت رہی دا کتاب اور دا نبی پر صورت باندھے چاہتے دا دقا ہدایت پی روی اکڑا ننو پی یوی او نو پی خوفی او نو پی غمی ایندہ ہم خطرہ نہیں او سب ہم غم نہیں نو دے بچے فلا یدلو ولا یسکا نبا لار خطا کی او نبا بدبخشی دا مضمون پر تفصیل بانے شوئے دے کری خیالی نزل تک دا مضمون روانو ابل رہے چتا چکم دینو پر دا انسان بانے چکم دینو تا سے خیال کری دا اللہ دا احساناتو زمان دا دا احسانات دی ستا پا دی وجود دا پارا چکم دے دی دی وجود دا پارا دا حارزی وجود دا پارا دا کائنات کی چسم رہتا تھا انتظام دے دا مضمون شوئے دے لہذا پا معاشرہ کی دا سے معاشرہ دی ستا سو اگی کے لئے عدل وی اگی کے لئے انصاف وی اگی کے لئے رواداری وی اگی کے لئے فیضانہ سلوک وی اگی کے چکم دے عدل خواہ ہو اگا حقوق چکم دے دا اگی تناسب دے پو حق ہو پو اخلاص معنی حقوق رسول بیولاد اچھا تخفل احفل حق دا عدل شو احسان دا اگی اگا سلدہ چکم دے انسان نور حسن جوال دا جسا نور پا اگی کے فیضانہ ہو غبی و تاکی چکم دینو ہمدردی بھی خیر خواہی بھی پخپلہ پلگا خوش آلی دل بلڑے ورکول رامز آمین شوی بلد عہد و پیمان دیتا سو پابانی اجزا سکے دو معایدی پابندی لی پتا سکے داد استا سو اخلاقی اور پدی طریقہ بانی چکم دی رامز آمین دل پا تفصیل بانی شوی دی بیا چکم دینو دا مزامین سوشے بیانی قرآن بیانی کا نا لہذا چھتو قرآن لاس کی اخلی کا نا اور قرآن کا لاس کی واغستو اور دا کم صفتونا کم اخلاق کم پابندے چکم دے نظریہ قدی دا چھ دے قرآن کم بیان کر نو دا تانا من پا عمل کی غارو جستا زندگی طول را ہون لشو پا توحید باندے ادھے گی یک آئے باندے ہر پہلو کی چھتے یہ راضی پا توحید بھی پا آخرت پا عقیدہ دی نظریہ دی دا وہ نظریہ تو عقیدہ توحید عقیدہ دا نظریہ دا آخرت نظریہ دا عقیدہ دا نظریہ کی خصوصات تربیت پر دیشو جستا زندگی راہون لیشن پدہ باندے پدی بنیاد باندے لہذا کتا سم آئیدی کوئے داغی پازاری کوئے دیو بسر اخر سلوک کوئے عادل انصاف کوئے خیر خواہی کوئے تدریو سزو نظام بچ کوئے دبی حیائینا بربنوالینا دیو خواچے دین منکر نفیو باللزیاتینا دین الان کہتے دریو خبر نمان کرو اور دریو حکم کرو ان اللہ یامر بالعزل والعحسان و ایتائی دل قربا دقا مضامین شوی دیکھا اور تاسو کچھ دین رعات پاس تاوری دی تاسو کچھ رواداری دی تاسو بل ترجیح اور کبھول بھی دقا مضامین شوی تفصیلی باندے سچی دا شوی دین سچی کلغال دی وقیدہ وقیدہ نظریت توحید اور تا نردہ جتا اقل اشنا نردہ قرآن بیان کر اور دقا ستا دا عقیدہ و نظریہ منگا ستا پا عمل کی پدی زندگی کی غوارو نردہ تا کہ خطا دا خونکی گیا سے دا بتالہ صدر کی تکم دینا ہمی لگی تو قرآن میں ہمی لگی قرآن کے خوئی ابلیس وعدہ کرنے چیزا با اولاد آدم دا قرآن میں ہدایت آغستو تا پرینو دا اور پتنی والی دے خلیتا لہذا چیتا کلا قرآن لولی کنا نوتا او کتا سدو دی پیروی اکرا کم چی کم دے پا عمل کے مراو صدا کم چی ہدایتا سلیت در کرکو فلنحیین حیاتا طیبا یقینا من بتا سب بہترین جن درکو داس جن کے اغمت اور بادشاہ بدل نہ کے پاک جن بہترین جن کھلی زندگی میں منگل در کو اور زدی اجر بہم دے زیاد در کر کو دلا اور تاسے لما سلی و بدلی در کی و تاسے جن با بادشاہ جن جن شی دے وقار جن بہترین جن و برا بنا سے بادشاہ با پانے خل کی حیثیت بنا بدلے بدل تک یہ مضمون آ گیا کہ دغا استاس و عقیدہ و نظریہ کے منگ پر بیان کو دغا استاس و پجن کے منگا پر معاشرہ کے غوارو پر عمل کے ردا خبتی چکرن بغیر دو قرآن خلی فیضا قرأت القرآن اگر وقت چکتی ارادہ ہو کہ دو لسطل دو قرآن ازدکول دو قرآن دغا احکام ازدکول فاغی عمل کول داغی متعلق زندگی جوڑول نفس تعید باللہ من الشیطان الرجیم تو دا اللہ پا پناہ کی راشا دا شیطان مردود نا ذکر چاہتا نپری دی اگر ویلی دی چیز با اولاد آدم ہو کم از کم دا قرآن دا ہدایاتو نا دا مانے مدد زور لگوں زور میں ہو جنے ماں فدر فدر بدی ہدایت دا نپری ہو اور چشمم دغا دا ہدایت نا چی دغا ہدایت نا چوک محروم شو بل ہدایت شو نا دا قرآن نا علاوہ نورا ہدایت ذریعہ نیش تلے دے طریقہ بانے کے کم دے نا شیطان خود دشمن نے کہنا ہے وہی زلطہ دشمن ہے یہ رضا ذکر کیا ہو یہ لکنہ جوان ہو دو مولانا علم دا واقعی علا حسن اگر شیطان را آگے وقت ہوئے جو دے غیر پاس اوتان منز قضا کی پاس منز کا منز نہ قضا کی پاس اگر حوض ہو سمار کی اگر تلا اللہ دا را پاس دا منز آکر ضرورت نے دیکھا ورکا دا دا من حوض منز تیغوز مرشا ندنوں نے پڑھے کہ میں نے کہا کو پتہ وہ زمانہ مون سن کے لگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وضو نا نے مون پر راش تم پر راش اور دور اور ویلا افسوس کو کہ دل یعنی دل اجر مستحق شو ندامت ہو کہ میں خدا ہے میں مون پر راش جب میں مون نہ کر راش تو بولا رہا کہ میں بیا پہنا وقت کے دو کہ بیا پہنا وقت کے دو یہ والے کرا رہے ہو پیسے ہوئی جی مون وقت ہے مون پر راش ہی نا آخر بات چاہو گورنر رشام تو معمولی رہے خورو انہیں کہنا ہے ارے کس ہو کی ہے جی مانزلہ میں پاس ہو لینا مگر بس رکھ رہا تو مانزلہ میں پاس ہو لیتا ہے آخر بھی سانا تھا کہا مانزلہ میں پاس ہو لینا سراغ لے سنگا اور تو یہ سو کر آخر بات ہو لیتا ہے شیطان سے بھی ماں میں آخر شیطان اللہ کسی یہ رجی پرنتا کرنے من خدا شو تیسے لیتی کم اجر میں لو شیر دا غیر دا غیر خفگان ادا حسد او افسوس داغیز نعمل داغیز مثال نشتا دمرا اطال اجر تملاو شد ویماوی جو کچر ننت قضا شی ننن خواب یادی و حبا شد ویماوی بدیوی جو نقبل من بروکی باقی جزا تلا باوشی نور خواب بشی کنن شیطان خود دشمن دے ندیده که اللہ تعالی دا مضمون کئی جی گوره سچی قرآن تلا راشی او قرآن ازدکه فدی عمل که لارم دارا ندیده هدایت اغسطل انتا گوره نپیدی شیطان تو میں کوشش رہا کہ چکہ رمان کا مجھے سے خبر کولا اللہ غریق رحمت کے اگر ماں زبا خلا مانے چھ ماں سبق ہوئے لفظی ترجمہ میں قرآن کولا نزی کے خلال صدیق اکبر رو دا حضرت عمر رو دا مومنان رو دا مومنان رو صدیقین رو شہدہ ہو لفظی خلق نمونہ راضی کرنا تا فلانی پا حق ہے دا فلانی پا حق ہے ماں بدا سوچ کہوں چی یہ رہا قرآن سے کم بیان کئی صدیق اکبر کئی یا دا مسلم کئی یا دا مومن کئی ماں تسوئی وی ما تو قرآن پا دی بانجار کرے رے چی ما تا پا دی کسو یہ حکم ما تا سدے نو دا قرآن سدے دا خدا اللہ طرف نے یو خط راغل لے سار دو سب تے یو سیمن دے یو ورم دے راغل دے نتا با خل کی او جی پو کیو کیو پس کیا با چف کی کانا تا با تر دی نو ہدایت اخلے دا با گورے پا دی بزان پو یہ نتا چی قرآن تا لرشو قرآن پا لات کے واخلے نو گویا تا با دیر بیدار و چوکہ سوسی کی ذکر کہ دیکھے کہ کمیان شیطان تا دیا گو رہ دیتا نہ پڑی ابلیس وعدہ دارا کہ کم از کم دا آدم دا اولاد دا قرآن نہ ہدایت قبول نکی دا وان اخری دیتے پری نزو نتا چھ قرآن لگا دی نتا اللہ پناہ کے راہ کہ شیطان مردود نہ دا تمہیز ماں اوئی پڑی جائے کہ وہ دیتے کہ کم دیانو اعتراضات پہ بیا را دی شیطان قلران خی گیا دلتا کہ جی کم دیانو نبی پیش کئی دا وہ مکی زندگی دا وہ مکی زندگی کی دا آت نبوی دا رہے دا صورت تے نا آقا دا کہ اللہ تعالیٰ نے یو حکم را دی تا ہو گو رہے چی شراب حکم را دی انما الخمر ونمسا خروس روح میں ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى تاسو مونږ ته منی ځکه کېږي چې تاسو په نشه کې ان پابندي کې ولګېد تاسو په تدریج باندې راغلي دی بیا چې انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل فاجتنبوا بیا حکم راغلی دغه چې د زنا حکم په تدریج باندې راغلی نو دې نه کې دي دا بیا سوال کړی دی تفصیل دی کې ډېر ځای خو دومره وشو وایه بدلنا هغه وخت چې منګا بدل کې راوړو او نازل کړو یو حکم په ځای د بل حکم مکان آیاتن پر زید بل آیات یو حکم پر زید بل رو یو کی اختیاری بلکہ تفسیری بلکہ مفصلی بلکہ دقیق مکان آیاتن پر زید بل آیات ندی جی کم دین زخو درتن زانا جوڑے زخو دیکھ دقیق واللہ اعلم اللہ علم لے بما ینزل سے جدہ نازلی تو قالو دیوئی انما انت مفتر بجد درتن زانا جوڑے او زانا جوڑن کی بل اکثر لا يعلمون بلکہ اکثر خلق کم دینو پدی بانی کوئی گی نہ دیتا علم نشتا دے لیکن یہ آیات مکی زندگی کے راغل لے دقا چکم دے قمر کے لے خیر رتا کی ورتا کی گی رفت ہے نکی قل تو ورتا ہے نزل روح نازل کر دے قرآن روح القدس جبریل نے روح القدس ہو گوئے رزنی پر خود خواہ پاک روح نازل کر دے من رب کہتا ہے رب تربنا بالحق بحق سرا سن پارا یثبت الذین نے پارا کہ مضبوط کی اللہ آ گسن امنو کہ قرآن پر آیاتوں پر احکام بن ایمان اورے وہ ہدن اور ہدایت تو بشرا دین للمسلمین دمن دمن کر پارا بس دے بولے اس نور نکی بیا با سبب انشاءاللہ نور اللہ اللهم ارحم علينا دا دعا ہے تو اس نور تفصیل پر کہ دیر دے نور مریاں دے کہ قرآن دے کہ ماتا تسوی ابلیس کا کوشش تھی کہ قرآن نہ ہدایت و نہ بتش اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعل لنا اماما ونورا وهدى اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل والنهار دعوك الا المرا ان الشفاء والتقال دعوة ان قال الاخلاق في حاجتنا الا بركي مشكلات الا سانكي الله اسلام لفتح وكي كفر لكي كسر كي مسلمان وكي اتفاق واتحاد بدا كي اختلافات ختم كي دعوك الا المخلوق في اتنا وشرنا من غوصاتي